Sveiki žinių radio klausytojai, eterio rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. O šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip keičiasi rinka ir kaip keičiasi marketingo vadovo pareigos ir atsakomybės. Kokie nauji iššūkiai laukia naujų marketingo vadovų arba kaip reikia keistis esamiems marketingo vadovams. Mano svečias šiandien studijoje Tele2 marketingo direktorius Mindaugas Savickas.
Sveiki.
Sveikas, Mindaugai. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad Mindaugas Savickas yra taip pat labai tituluotas svečias, nes jis yra 2018 metų Lietuvos metų marketingo vadovas. Tiesa, dabar jau perdavė savo titulą naujam marketingo vadovui. Tai, Mindaugai, gal pradžioje, kaip ir su visais laidos svečiais, apie tavo karjerą. Kaip dabar tu atsidūrei marketinge ir kodėl marketinge? Juk marketingo vadovas arba tas SMO paprastai karjeros nepadaro. Na, čia jau tas aukščiausias pikas ir toliau, kaip rodo patirtis, jau aukščiau kažkur nebeužkopia.
Iš tikrųjų, aš jau dinozauras, galima sakyti, marketinge esu, jau virš 20 metų dirbu šioje srityje, bet tuo metu, kai aš tapinėjau marketingo žmogumi, tai buvo svajonių darbas. Pamenu savo bičiulį po universiteto, kuris gavo darbą, brand manager darbą Procter & Gamble Rygoje. Ir aš žiūrėjau savo bičiulį ir, su tokiu pozityviu pavydu galvoju, aš irgi norėčiau vat tokiu keliu eiti, tokią karjerą daryti. Ir iš tikrųjų, kaip dabar yra tokie, galbūt, populiarūs, arba kai startuperis, ar ne, startuolio kažkoks pradėjus, IT. Ane, tuo metu tai buvo, iš tikrųjų, labai... tokia, kaip sakyti, populiari ir
mistifikuota netgi
kažkiek. Tiek, taip. Ir mes buvom galbūt ta karta, kai po nepriklausomybės užaugusi ir studijavusi, kur atidinėjo į Lietuvą tarptautinis verslas. Ir iš tikrųjų mes buvom labai atviri tom naujom patirtim ir naujom žiniom, kurios eidavo iš vakarų kartu su tarptautinėmis įmonėmis. Ir mūsų svajonė buvo būtent tos kartos buvo dirbti tarptautinėse įmonėse ir mokytis iš geriausių. Tai man pavyko iš to keliu eiti ir tą tiesiu iki šiol.
O nuo ko pradėjai? Kokio?
Mano galbūt tokia lūžis karjeroje įvyko, kada mane susirado kompanija Philip Morris. Ir Philip Morris pasaulyje yra laikoma viena geriausių marketingo mokyklų. Tai per labai trumpą laiką man ten pavyko praeiti labai daug mokymų. Ir galbūt net ir praktiškai išbandyti labai daug technikų, marketingo technikų, kurios, iš tikrųjų, retoj įmonėje galėdavai tuo metu kažką panašaus daryti Lietuvoje. Tai ir buvo galbūt didžiulis toksai kaip tramplinas tolesnei karjerai marketingo srityje.
Tai iš ties marketinge dabar jau per... 15-20 metų.
Apie 20 metų.
Apie 20 metų.
Taip.
Gerai, tai mes dabar ir pakalbėkim, o kaip keičiasi rinkodara šiandien? Jeigu mes pasižiūrėtumėm, kokias problemas įspręsdavo anksčiau, kaip vykdavo procesas, kadangi pats senai šitoj srity, kas yra kitaip šiandien?
Jeigu lyginti rinkodarą prieš 20-10 metų ir tai, kas yra dabar, tai yra du nepalyginami dalykai. Tai jeigu taip supaprastinant, ar ne, tai anksčiau... Tam, kad sukurti prekinį ženklą, brendą, įmonės transliuodavo savo žinutes ir kadangi tuo metu pagrindinė komunikacijos tokia priemonė ir žmonės būdavo prilipę prie televizorių, tai tu kurdavai didelės reklaminės, televizinės kampanijas, radio kampanijas, lauko reklamos kampanijas ir vykdavo kitokia transliacija plačiai auditorijai. Šiuo metu situacija yra visiškai pasikeitusi. Televizijos žiūrėjimas sumažėjęs, skaitmeniniai kanalai yra stipriai išaugę, medija yra labai stipriai susifragmentavusi. Todėl atsiranda iš tikrųjų jau nebe transliacija, o galbūt dvipusis dialogas su klientu, su žmogumi. Atsiranda istorijos būtinybė pasakoti brendo istoriją, įmonės istoriją labai fragmentuotoje medijoje. Ir, iš tikrųjų, tai visiškai skirtingi darbai ir reikia visiškai skirtingų įgūdžių.
Su tuo susiję ir įgūdžiai, kurių reikia naujų marketingo vadovai.
O būtent, tai kad galbūt kažkokie baziniai principai marketingo, jie išlieka, bet naujos kartos marketingo vadovas, jisai turi išmokti naujų triukų, galima sakyti.
Vienoje konferencijoje tu pasakėjai, kad senas marketingo vadovas iš principo miršta, arba jį reikia užkasti ir na, te gyvuoja arba ateina naujos kartos marketingo vadovas. Tai išplės dabar tą mintį. Ką reiškia, kas lypia už šitų žodžių, ką reiškia tas naujos kartos marketingo vadovas, kokių įgūdžių, kokių gebėjimų jam dabar reikia ir su kokiais iššūkiais jis susiduria savo pozicijoje šiandien.
Taip, tai iš tikrųjų aš jau galbūt užsiminiau kažkiek tai, ko reikia, tai yra eilė dalykų, ką reikėtų daryti kitaip ir ką naujos kartos marketingo vadovas turi daryti kitaip. Tai, kaip sakyti, žmonės yra pripratę pasakoti ir girdėti tam tikras istorijas apie prekės ženklus tame tarpe. Bet šiuo metu naujasis marketingo vadovas turi išmokti pasakoti istorijas naujoje aplinkoje. Tai yra, kaip tas istorija papasakoti brendo istoriją YouTube, kaip tai papasakoti Instagram'e, Facebook'e, arba visiškai naujai kartai TikTok platformoje. Ar ne, tai jau kalbant apie naują kartą, ne, ir reikia, tai yra visiškai kitokie įgūdžiai negu kuriant TV klipą
tradiciniai
medijai, ar ne. Kitas dalykas, kad kadangi viskas taip skaitmenizuojasi, daugelis įmonių kaupia labai didelius kiekius duomenų. Ir jeigu įmonė teisingai susidėlioja savo duomenų strategiją, tai marketingo vadovai iš tikrųjų gali pasitelkti didžiuosius, taip vadinamas, big data duomenis tam tikriems marketingo sprendimams ir veiksmams supaprastinti ir automatizuoti. Tai iš tikrųjų, ir jeigu tos įmonės sugeba vat, pasitelkti šitą jėgą savo verslui, tai yra nu, didelis konkurencinis pranašumas.
Tai reiškia, kad big data, žmonės dirbantys su big data, tampa tam tikra prasme konkurentai marketingo vadovui?
Jeigu taip vaizdžiai pasakyti, aš manau, kad big data valgo marketingo duoną, ar ne, tai ir ją, ir ateityje ketina vis daugiau ir daugiau tos duonos paimti, ir netgi sviestą. Tai aš tai sutikčiau tai, kad bent mūsų įmonėje, ar ne, tai yra net atskiras susikūręs visiškai naujas skyrius, kurį žmonių, labai aukštos kvalifikacijos žmonių, matematikų, statistų, kurie dirba su didžiaisiais duomenims, su didžiuliais klodais duomenų ir juos naudoja pasiūlymams klientams teikti.
Tai jūs iš principo esat įdarbinę tos duomenys?
Visiškai, visiškai ir daug įmonių Lietuvoje jau tą daro ir dabar kaip tradiciškai yra taip priimta manyti, kad jeigu yra tam tikra plati klientų auditorija, tai ją reikia ten segmentuoti kažkaip tai pagal tam tikrus požymius ir taip toliau. Bet ateitis yra ne segmentacijoje, personalizacijai. Mano įsitikinimu, tai kad kiekvienas klientas gaus jam asmeniškai pritaikytą pasiūlymą. Ir tada tas pasiūlymas bus tikslus pagal jo poreikius ir taip toliau, ir, o ne kažkoks tai abstraktus. Ar ne. Tai būtent didieji duomenys. Ne tai gal pasakyčiau, kad atims marketingo ar panaikins marketingo profesiją, bet manau, kad labai stipriai pakeis.
Tai iš principo, jeigu įprastai procese būdavo, kad turi produktą, kurį sukuri ir kurį bandai išstumti, na, sakykime, anksčiau taip, akmens amžiaus marketinge, tai šiandien dienai tau esmė turėti produktą, kuris sprendžia vartotojo problemą ir būtent yra jam personalizuotai pritaikytas ir tą produktą jam pasiūlyti ir parduoti.
O būtent, tai aš galiu, tarkim, siūlyti, nu, telekomunikacijų pavyzdys, jeigu žmogus nesiunčia SMS'ų ir neskambina niekam, tai tikriausiai gal jam ir nereikia siūlyti minučių plano, ar ne, bet jam reikėtų pasiūlyti daugiau duomenų. Ir tikriausiai va, kompiuteriai ir automatizuotos sistemos žino, ko labiausiai ir kada jam reikia tų duomenų, galbūt savaitgalį, galbūt vakarais, ir gali pasiūlyti tai, ko jam reikia iš tikrųjų.
Tiem žinių radio klausytams, kurie ką tik prisijungė prie mūsų, priminsiu, kad eteryje laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Šiandien kalbuosiu su Mindaugu Savisku iš Tele2 ir mes kalbame apie besikeičiančią rinką, apie besikeičiantį marketingo planavimo procesą ir apie naują rolę pačio marketingo vadovo visame šiame procese. Gerai, Mindaugai, jeigu toliau pratestumėm, minėjai, kad keičiasi ne tik rinka, bet labai stipriai keičiasi ir vartotojas. Na, jūs telekomunikacijos, ko gero, tas sritis, kuri labai greitai jaučiat ir matot naujos kartos visur linksniuojamų milenium su įpročius, poreikius. Kaip jūs tyrėtės rinką, ar tyrėtės ir kokias čia išvalgas gal kažkokias turi įdomias žinių radio klausytojams?
Iš tikrųjų, įdomus procesai vyksta, kad yra, galbūt, mes gyvendami ir būdami tokio Gedimino prospekto burbule, tai galime susidaryti vieną įspūdį apie vartotoją. Iš tikrųjų, vartotojų yra labai įvairių. Ir dažniausiai mes negalime jau dabar skirstyti žmonių pagal amžių arba pagal lytį. Tas pats galbūt 50-metis, 40-metis gali būti mąstyti lygiai taip pat jaunai kaip 15-metis.
Viskas priklauso, kaip draugauja arba nedraugauja įsisavina technologijas.
Taip, kaip tu draugauji su technologijom, kaip tu priėmi naujas idėjas, kaip tu, ką tu skaitai, iš kur tu gauni informaciją ir taip toliau. Mm. Ir lygiai atvirkščiai, taip pat labai jaunas žmogus gali būti labai konservatyvus. Tai iš tikrųjų mes matome, vat, darydami įvairius tyrimus apie vartotojus, mes matom labai daug įvairių tų Lietuvų. Ir dažniausiai būtent matome, kad tų skirtingų Lietuvų ir vartotojų labai skiriasi poreikiai. Ir stengiamės juos atliepti savo produktais, kiek tai leidžia mūsų technologinės galimybės, bet ir pasiūlom įvairių dalykų.
Tai iš principo ir pati rinkodara pas jūs orientuota yra tas skirtingas grupės, ar jūs vis dėlto turit pakankamai stiprų fokusą į jaunąją kartą? Į naujus, dabar esančius ir augančius savo vartotojus?
Na, mūsų įmonė yra ant tiek didelė, kad mes negalime palikti nuo šaly jokios auditorijos. Mes orientuojamės, galbūt taip labai nuskambės neprofesionaliai, bet mes orientuojamės į visą Lietuvą. Ir į seniorus, ir jaunus klientus, ir į verslą, ir vyrus, moteris, ir taip toliau. Tik tai labai skirtingos tos auditorijos turi skirtingus poreikius. Ne, jeigu ten, tarkim, yra vis dar likusi dalis, tarkim, seniorų, kurie dar turi taip vadinamus tos mygtukinius telefonus.
Tokių dar yra.
Dar tokių yra ir nemaža dalis. Ir iš tikrųjų yra labai daug seniorų, kurie labai yra išmanus ir naudoja tos vadinamus išmaniuosius telefonus, bet dar yra dalis, kurie netrado būtent šių galimybių. Ar ne? Arba yra kiti vartotojai, kur namų internetą kaip tokį, ne, jau naudoja, jiems nebūtina turėti to namų interneto ir atsivesti laido iki savo namų, savo bute, bet jie nori lygiai tokį patį internetą naudotis ir savo sodyboje, ir išvykstant į autostogas, ir turistaujant. Tai poreikiai keičiasi ir stengiamės tais poreikiai spėti.
Gerai, grįžkim prie dar pačio marketingo vadovo. Paminėjai apie, aišku, besikeičianti rinką, kompetencijos, big data duomenų suvokimas, o pats kūrybiškumas, kūrybinis procesas, kaip čia pokyčių kažkokių turėtų įvykti supratime arba kūrybiškumo reikia daugiau ar mažiau?
Taip, jeigu verslas kažkoks tikisi proveržio, ir didesnio proveržio, tai jie turi pasikinkyti kūrybiškumą. Jeigu verslas darys tam tikrus vat, tokius klišė, galima sakyti, sprendimus, labai tradicinius sprendimus, tai tikėtis kliento dėmesio bus naivu. Ar ne? Tai tam, kad atkreipti savo dėmesį, papasakoti savo istoriją, tai verslas turi imti iš tikrųjų netradicinių ir labai kūrybinių sprendimų. Tai marketingas dažnai yra asocijuojasi su kūryba ir tam tikrom inovacijom. Tai mes kaip įmonė stengiamės iš tikrųjų, jeigu kažką darome, tai savo užduodame eilę klausimų. Yra tam tikri klausimai, kokia komunikacija neturėtų būti, kas yra, kokia komunikacija yra, nu, higieninis lygis, ar ne, ir paskui galvoji apie komunikaciją, ką reikėtų padaryti taip, kad išsiskirtum. Tai galbūt vienas, nu, tokios trys taisyklės, galima sakyti, kad tai turėtų kurti kažką, tai būti kažkas naujo rinkoje, ar ne, turėtų būti atkreipti dėmesį ir... Dabar pamiršau.
Bet svarbiausia, kad, kad tai būtų kažkas tai išskirtinio, aš taip suprantu, unikalumas yra šitoj vietoj labai svarbus.
Na, taip.
Mhm. O gerai, o bet kokiu atveju, na, kūryba yra, kūrybos partneriai čia yra labai svarbus. Jūs, na, jūsų įmonė garsėja, kad jūs pastoviai pirmoje arba antroje vietoje reklaminių klipų, įsimenamumo, pastebimumo, matomumo. Tai vadinasi, iš tiesų fokusas ir komunikavimas su to galutiniu vartotoju per tą kūrybinį kampą yra labai, na, ta prasme, na, smaigali jūsų visos komunikacijos.
Taip, tai kaip jau ir minėjau anksčiau, kad gal paprastai taip, kad tikriausiai niekas įsijungia televizoriaus ar portalo įsijungęs, tikriausiai neieško reklamos. Ar ne, kad pamatyti tą reklamą ir įsijungti reklaminę pauzę. Ar ne? Tai čia yra, vyksta tam tikri mainai, galima sakyti. Ar ne? Tam, kad vyksta kova dėl dėmesio ir tam, kad sulaukti klientų ar potencialaus kliento dėmesio, reikia, mes taip galvojame, mes turime suteikti tam tikrą pramogą jam. Ar ne? Ir čia vyksta tokie mainai, ar ne? Mes suteikiame tam tikrą pramogą atgal gaudami tam tikrą dėmesį savo žinutei, kurią mes norime pasakyti. Tai tam, kad sukurti tą pramogą, iš tikrųjų reikia pasitelkti daug kūrybiškumo. Ir mes, o tas kūrybiškumas yra ne šiaip atsitiktinis, o tai yra labai metodiškas darbas. Tai mes ten, tarkim, dirbam su kūrybinėm agentūrom, su kuriomis jau dirbam, nu, daugybę metų. Ir tai labai nuoseklus darbas ir nuosekli strategija, kaip link to einam. Ir atrandam tam tikrus būdus, kurie veikia sėkmingai, kurie pasiteisina. Ir kaip sakoma, jeigu kažkas veikia, tai daryk daugiau to.
Pakartam. O tiesa, dirbant su vėlgi kūrybiniais partneriais, jūs taktiką kokią naudojate? Ar iš tiesų turite partnerius, ilgalaikius partnerius, ar dalį tos veiklos keliate įmonės vidų ir, kaip sakoma, darote pas save namie, kuriate tą turinį?
Taikom dviejopą strategiją. Iš tikrųjų, mes turime tokius nuolatinius partnerius, su kuriais dirbam jau daug metų, nors Lietuvoje yra praktika, kad keisti partnerius kas metus, du, trys, ar dar per trumpesnį laiką. Iš tikrųjų, mūsų filosofija yra tai, kad tik tai ilgalaikis bendradarbiavimas, jisai duoda labai labai gerus ir stabilius rezultatus. Tai mes dirbam su tokiais partneriais kaip Adeltaivas Ogilvi, su kuriais jau dirbam virš 10 metų. Ir tačiau atsiranda tam tikra eilė darbų, kurių jau dabartinės agentūros jau nesugeba, iš tikrųjų, taip
gerai. Neužtenka kompetencijų ar greičio mokytis ir atliepti poreikį jūsų kaip užsakovo?
Taip, būtent, kad tarkim, tai ką mes puikiai galim daryti TV klipų pagalba, tai didėjant skaitmenai, ar ne, tai to turinio vienetų vadinamų, ką reikia paleisti į eterį, YouTube, Instagram, ar ne, tai reikia per dieną jau po kelis. Ir iš tikrųjų, tos tradicinės kūrybinės agentūros jau jos nebespėja su laiku ir nespėja adaptuotis taip greitai. Ir mes pastebim tendenciją, kad mes pradedam dirbti vis daugiau darbų, kad tam tikrų pradedam daryti, samdyti žmonės ir daryti įmonės viduje, arba pradedame dirbti su labai mažomis, lanksčiomis agentūromis, kurios sugeba prisitaikyti prie tokių va, tempų greitų ir
naujų jūsų poreikių.
Ir naujų poreikių ir kaštų atitinkamai, nes jie turi būti mažesni, nes mums daugiau visko reikia.
Ką, Mindaugai, laikas mūsų baigėsi ir galbūt paskutinis klausimas, tai jeigu rezumuotum, tai tas naujas CMO, ateinantis CMO, tai koks tavo pagrindinis palinkėjimas jam?
Nu, palinkėjimas galbūt būtų toksai, kad linkiu, kad, kadangi, kaip sakyti, vis aplinka labai yra ir labai staigiai keičiasi. Ir labai dažnai jau nebeužtenka vien mokytis, kad suspėti su tuo laiku. Reikia pažvelgti į vykstančius reiškinius iš šalies ir naujai. Todėl aš kaip sau turiu tokį palinkėjimą kasmet, taip ir tikriausiai likusiems siemo palinkėčiau, kad kasmet atleiskite save iš darbo mintise, ar ne, tarkim, gruodžio 31 dieną atleiskite save iš darbo. Ir sausio 1 vėl priimkite save į darbą. Ir jūs pasižiūrėkite į savo darbą taip labai, taip iš naujo, šviežiai ir, nu, taip neangažuotai. Ir jūs iš tikrųjų pamatysite, kiek atsiveria naujų galimybių ir kaip gimsta daug naujų sprendimų. Ir kaip atsiranda vėl tas alkis tobulėti, mokytis ir judėti į priekį greitai. Tai tą ir palinkėčiau.
Ačiū Mindaugui, taigi mėlyjeji žinių radio klausytojai, CMO, kurie klausote mūsų, atleiskite save iš darbo metų gale ir kitų metų pirmą dieną priimkite save iš naujo į darbą. Čia buvo Giedrius Juozapavičius su laida Rinkodaros guru, o mano svečias šiandien buvo Mindaugas Savickas, Tele2 marketingo direktorius. Ačiū Mindaugai.
Ačiū.